Včera sme s Filipánom začali, ako je môj zvykom, ten krátky biblický úvod k nemu povedali. No a rád by som teda týmto listom pokračoval. Včera sme teda spomenuli, že ide nie ani tak o veľký tematický list svätého apoštola Pavla, ani žiadne také praktické riešenie dôležitých problémov, ktoré niektorým cirkvám píše a vyjadruje a niečo im aj im ukazuje, ale skôr ide o tzv. List radosti. Osobitné filipánske spoločenstvo bolo špeciálne v tom, do akej miery ľúbili Pavla nie ako svojho apoštola, autoritu ex offo niekoho, kto k ním prichádza, ale ako svojho duchovného otca, ktorého bytostne radi mali a veľkú rodinu s ním vytvárali. Preto, keď bol v Efeskom vesení, posielajú za ním konkrétneho posla s konkrétnou pomocou, pamätajú na ňo, no a Pavol im na to týmto listom odpovedá, radosť ich spoločenstva vyjadruje, zároveň ich povzbudzuje, aby vo viere dokázali svoj život i naďalej rozvíjať. Spoločenstvo, ktoré ako prvé na európskom kontinente vo viere vzniká, spoločenstvo, ktoré naozaj určitým spôsobom to výkladnou skriňou kresťanstva sa stáva, v tom, ako vieru žili, ako si to Božie zachovali, ako to rozvíjali, ako to vzájomne aj budovali. A teda to v tom diele radosti, v tej radosti zo spásy a z toho spoločenstva, z toho diela Boha, ktoré prežívali, Pavol na dve veci akcent dáva. Na jednotu a svornosť a zároveň na lásku. Jednota a svornosť, druhá polovica listu, pohľad na tie vonkajšie ataky, ktoré budú alebo i boli od judaizátorov a rôzne rozdelenia cirkvi ako také, a zároveň to, čo je v prvej časti, čo sme práve počuli alebo počúvame, na tú vnútornú jednotu a svornosť navzájom, ktorú mali prežívať. To niečo, o čom sme včera povedali, že bol jeden zo základných kameňov úrazu korinského spoločenstva, kde jeden z tých hlavných problémov, ktoré Pavol rieši, bol kult osobnosti, až do tej miery rozvinutý a prežívaný, že to celé spoločenstvo rozdelil na tri samostatné tábory. Tu teda Pavol ich pozýva, aby vytrvali v tej jednote, svornosti a v láske, ktorá buduje a ktorá im Božie požehnanie a Božie milosrdenstvo zvoláva. Pavol, keď o tej jednote a svornosti a láske hovorí, dáva akcent na pokoru. Na tú poníženosť vzájomnú, keď jeden druhému prichádza, v tom slova zmysle, že v pokore pokladáte jeden druhého za väčšieho a buďte tým, ktorý sa dokáže z lásky voči svojmu bratovi alebo voči svojej sestre aj umenšiť. To bolo včera uvedené, no ako sme spomenuli, i napriek tomu, že povieme, že to taký nejaký z tých ľahších listov svätého apoštola Pavla, Pavol je genius v tom, akým spôsobom i tie jednoduché témy použije, aby to zdokladoval alebo vyjadril niečím veľmi hlbokým a silným z Božieho zjavenia. Niečo, čo si povieme ako čerešnička na torte, na zobrazenie toho, čo Pavol hovorí, ale v konečnom dôsledku v Duchu svätom napísané je to dôležitou teologickou zvesťou pre dielo vykúpenia, pre to Božie zjavenie, pre chápanie toho, čo Ježiš pre nás urobil. Spomínam to preto, lebo práve dnešné prvé čítanie, úryvok z druhej kapitoly listu Filipanom, je práve takouto staťou. Pavol to používa, aby zdokladoval to umenšovanie sa, tú pokoru, to poníženie sa, v čom dokážeme v tej vnútornej slobode sa jeden pre druhého otvoriť a to spoločenstvo napriek rozdielom, slabostiam, krehkostiam, vzájomným zraneniam alebo krížom aj naplniť. No a ak hovorí o upokorení, nehovorí o tom, že jednoducho toto musíť, toto mať, alebo toto je príkaz Boží. Ale pozrite sa na Ježiša, čo Ježiš spravil. A používa ten pohľad na Ježiša v kontexte jeho uponíženia druhej božskej osoby, keď si toto ľudské vzal, človekom sa stal, keď medzi nami ako človek kráčal. Ježiš Kristus, hoci má božskú prirodzenosť, nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, zriekol sa seba samého, vzal si prirodzenosť sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Teda pozriať na Boha, ktorý do svojho absolútneho bytia človekom sa stáva. Nám to ešte tak nepríde. My sme možno líznutí trošku tým New Age, že ako Boh my sa staviame, si o sebe myslíme, čo sme, my čo božské v sebe nosíme a máme. Samozrejme, to sa dá zobrať z iného uhla pohľadu. Na Boží obraz stvorený, Duch Svätý v nás pôsobí, hej, ale teraz zoberme skôr to negatívne pôsobenie v dnešnom svete, tej postmoderne, A človek takto si ani neuvedomí, aký je rozdiel medzi Bohom a človekom. Aký nebetičný rozdiel, aký bytostný, esenciálny rozdiel medzi tajomstvom absolútneho bytia a človekom, ktorý je len stvorením Božím. Len, samozrejme, tej veľkosti Božieho obrazu, na Boží obraz stvorený. Ale možno v tej dobe im to bolo niečo oveľa, oveľa bližšie, hlavne tým, ktorí z judaizmu pochádzali, to vedomie absolútneho Boha a ľudského bytia, stvorenia Boha. Za to vedomie, že ak my sa máme čo len trošku ponížiť a pokoriť, čo to je v porovnaní s tým, keď sám Boh sa k nám znížil. Keď si toto ľudské vzal, keď sa človekom stal. Nepridržal sa svojej rovnosti s Bohom, ale zriekol sa seba samého. Tu je to grécke kenosis, čo častokrát spomínam, to zrieknutie sa užívania svojho božstva. To vyjadruje práve to, že ja sa nedeklarujem za ten, ktorý sa poníži. Za toho, ktorý sa poníži. Ja teda ako Boží syn, dobre, toto ľudské si zoberiem, človekom sa stanem, ale kráčajú touto zemou takto, jeden zázrak za druhým konám a všetko pomaly z nebami prichádza a padá. Ne. To je pohľad na Boha, ktorý sa užívania svojho božstva zriekol. Takže to nebol dom Panny Márie a Jozefa, kde aniel s nízko letovou hladinou nabehol, predostrel strôl, navaril, napiekol, zázračne to, či ono konal. To bolo v pote tvár, to bolo v chudobe, to bolo v jednoduchosti, to bolo v ponížení. To nebol kríž, ktorý na oko, na vonok bol nesený a Ježiš si to užíval. A to bol Boží syn, ktorý bol zbičovaný, opľovaný, skrvavený, prebodnutý, dobitý, ktorý pod tým krížom zomiera. Teda to poníženie ako niečo autentické a skutočné. Nie, že ja poviem, že však teda ty si ten väčší, ty si ten lepší a tak ďalej, ale z hĺbky svojho vnútra, svojho bytia, toho druhého povyšujem vo svojom vnútri. Tú lásku prežívam, sa pre druhého obetujem, sa menším, z lásky voči nemu staviam a správam. Tak to kráča. Teda tá bytostná Ježišova kenosis, tá poníženosť z toho gréckého, skôr je toto vyprázdnenie, hej, ale v tom kontexte to zrieknutia sa toho, tej poníženosti, ktoré Ježiš napláňal. Vzal si prirodzenú sluhu, grécke dúlos. Dúlos je aj sluha, aj otrok. A to je veľmi silná vec zase v tom kontexte Ježiša voči nám, že ako keby sa stal otrokom vzhľadom na nás. Kvôli čomu? Pre náš hriech a našu slabosť, aby sme boli očistení a novým stvorením sa stali. Spôsobom, takéto Boh niečo koná voči nám, to extrémne poníženie, aby sme boli zachránení. Teda to vyjadrenie, to ad absurdum do krajnosti Božej láske, aby sme i my k bratom a sestrám prichádzali, nie v tom, že do nejakej pózy sa staviame, alebo nám na nich záleží. Lebo nám na druhých záleží. Lebo tou Božou láskou chceme ich milovať, lebo chceme na pravde spravodlivosti život postaviť, lebo chceme to dobré, to dobro Božie v svojom živote aj rozvíjať. To je ten dôvod, ten zmysel, prečo také niečo máme konať. Stal sa podobný ľuďom a tak ďalej, to je veľmi jasná alúzia na 49. až potom 50. kapitoly z Deutero Izaiáša, teda tie 4 prorodstvá o Ebed Jahve, o trpiacom sluhovi pána, tá predpoveď 500 rokov pred Kristom o Mesiášovi, ktorý príde, ktorý sa za nás obetuje, ktorý za nás bude vykupiteľskú obetu predkladať. Teda ako Ježiš za nás a pre nás, aby sme ho teda nasledovali aj my, tej spolupatričnosti s ním a účasť na diele jeho vykúpenia a lásky mali tým, že sa mu pripodobníme. Že sa pripodobníme pánovi. Stal sa poslušným až na smrť na kríži. To znamená ad absurdum, to znamená do krajnosti. To znamená v plnosti. Ak ho máme nasledovať, samozrejme, my vykúpenie za Ježiša nespravíme. On je náš spasiteľ a vykupiteľ. Ale do krajnosti až na smrť, obrazne povedané, to, čo v Hebrejom liste 12. kapitole čítame, ešte ste v boji proti hriechu nesvedčili až do krvi napríklad. Ten pohľad, či naozaj naplno sa seba zriekame, či to dobro konáme, či s hriechom zápasíme, či k druhým prichádzame. Lebo niekedy si mantinely povieme, potiaľ, potiaľ, áno, však v tomto si teraz zápasím, alebo sa snažím a viac Pane Bože odo mňa nechci, alebo tieto hriechy, tých sa stránim, ale tento jeden, ten si pre seba nechám, Pane Bože, do toho mi nekecaj, alebo toto a toto pre bratov, sestry, pre rodinu spravím, ale ostatné Bože nechci odo mňa, aby som spravil. Za tie svoje vlastné výhrady, ktoré máme, ktoré Ježiš nemal a šiel do krajnosti. Takže znova a znova ich Pavol konfrontuje s tou drámou Ježiša, s tým, do akej miery on sa ponížil. Kvôli čomu sa ponížil a čo všetko to poníženie znamená. A na základe toho, preto ho Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno. Znova a znova nepozerám teraz na ten teologický rozmer Mesiáša, ale toho nášho poníženia. Kto sa ponížuje, bude povýšený. Boh ho povýši. Do nebeskej slávy sa dostane. Meno, ktoré je nad každé iné meno z knihy Zjavenia, to nové meno, ktoré od Pána dostaneme, to, čo v nedeľu sme spomínali z prvého čítania, 7 pečatí zlomených, kniha života, mená naše zapísané, mená spasených. To je cesta, ktorá ako spáse privádza. To je cesta, ktorá nás Božími správi. To diabolské v nás stále rezonuje. Tá revolta rajskej záhrady, budete ako Boh. Človeka to stále znova omíňa a naroveň Boha sa postaví. A Pán Boh ako keby zobral vietor z plachy tomu zlému a povie, áno, budete. Na vás záleží. Môžete chcieť byť ako Boh tým, že sa proti Bohu postavíte a do diabolských nížin sa ponoriť a zotrošiť. Alebo môžete sa s Ježišom ponížiť a Božej láske sa Bohu podobať, pripodobniť a Boh vás oslávi a povýši. Byť ako Boh v tom, ak Ježiša nasledujeme. Hej? Ak Ježiša nasledujeme, tak On sám v Duchu Svetom nám garantuje, že Božími sa stávame. Jeho bratmi, sestrami, tým, ktorým nebo patrí a Bohom budú zboštení a oslávení. Aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi i v podsvetí, aby sme tak Božiu vôľu naplnili celú, môžeme povedať, aby každý jazyk vyznával, Ježiš Kristus je Pán na slávu Boha Otca. Tomto je Pavol geniálny, nemôžem si pomôcť. Jednoducho, keď hovorí o príklade toho, ako sa ponížiť, ponajprv spomenie kompletnú kristológiu Ježiša, do niekoľkých veršov vloženú, a co je to zapečatie ešte tým, že spomenie jednu z tých základných kerigiem, jednu z tých základných fráz, ktorú používali v ohlasovaní Ježiša. Jezus Christos Kyrios Estin. Ježiš Kristus je Pán. To je jedno z tých základných ohlasovanie Ježiš je Pán, Jezus Christos Kyrios Estin. Hej. Kyrios alebo Adonaj, že teda Boh. No a vlastne všetko to smeruje k tomu, aby sme to, v čo sme uverili, naozaj nielen deklarovali, ale zároveň aj žili. Aby všetko to, v čo sme uverili, sme aj dokázali žiť. A potom to nebude to, že ja nejaký teologický traktát napíšem, že ja nejakým spôsobom niekde poviem, Ježiš je Pán. Ale môj život sa stáva tým vyznaním, tým svedectvom, kým je pre mňa Ježiš. Kým sa ja stávam, akým spôsobom svoj život, ako sa studiem do nebeskej slávy, posvecujem a napláňam. Takže toto ako možno jedna z tých ukážok toho, ako Pavol všetky tie veci, ku ktorým ich vedie, nemá postavené v tej rovine nejakých etických záležitostí, alebo nariadení, alebo princípov, alebo prikázaní, ale ako je to všetko do hĺbky vložené do tej identity nového bytia, ktoré pramení v Ježišovi. Istomene, všetko to z podstaty vyviera. Pre Pavla to nie je nič, čo nie je takto len zasadené a povedané musíš. Ale pre Pavla všetko toto, čo hovorí, čo žije, čo mu druhých pozýva, pramení z tej podstaty, kým je Boh, kým sme my, kým sme sa stali. Čo pre nás Ježiš spravil, čo to znamená, že sme pre Neho uverili, že sme v Neho uverili a pre Neho sme sa aj otvorili. No a toto je potom cesta i pre nás. Aby naozaj mnohokrát sa pýtame, ako svoju vieru žiť v modernom svete. Mnohokrát sa pýtame, akým spôsobom Božie zjavenie pochopiť, alebo či niečo treba zredigovať, alebo viac vysvetliť, alebo niečo nové do toho priniesť v dnešnom svete. Pokiaľ budeme na tej hornej rovine, nikdy tomu skutočnému výsledku nedospejeme. Ale pokiaľ vždy znova a znova zaťahneme na hlbinu tej bytostnej podstaty Krista, vykúpenia, tak tam som si istý, že nikdy sa nepomýlime. Z toho všetkého, čo vyviera z Pána, aby sme sa učili, ako máme žiť, ako má kresťanstvo vyzerať, ako má byť môj život naplnený tým, čo ma Ježiš učí, alebo k čomu ma pozýva. A tom si bol teda Pavol aj istý, že to, čo Filipánom píše, lepšie povedané pripomína, čo aj žili, ak si to zachovajú i naďalej, nemusia sa báť. Že by ich viera ochabla, ich láska sa umenšila. Lebo sa otvárajú pre Boha, ktorý im silu dáva, aby to dokázali napláňať. A tak teda i my prosme Pána, aby svojou milosťou v nás spôsobil, aby sme sa my dokázali pre ňu otvoriť a ponížiť, aby sme vďaka Božiemu pôsobeniu dokázali vzťahy navzájom i našu vieru naplno žiť. Amen.